Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Vážení posluchači, milí přátelé, máme tady středu podvečer a to znamená, že vás mohu přivítat u dalšího dílu našeho seriálu Barevný svět. A jelikož je středa, tak jsme dneska ve studiu Mirek a...
Já, Iveta.
Ahoj.
Ahoj.
Teplá rána už máme pryč a pomalu se nám blíží podzim.
Vždy zhruba za týden začíná podle tradičního čínského kalendáře období studené rosy. A to je už vlastně tak trochu předzvěst zimy.
Mimochodem, my jsme se dneska probudili do takového mlhavého rána a připadalo nám to při pohledu z okna, že už je tady polovina listopadu, ale snad se to ještě vyčasí. A když máme takovéhle počasí, tak bychom se mohli alespoň virtuálně vydat ještě do teplých krajů, abychom si toho sluníčka ještě trochu užili. Co myslíš?
Souhlasím. Kam se vydáme na cestu?
No, já bych se vydal nejlépe někam, kde je hezká příroda, kde ještě civilizace nezasáhla úplně a lidé jsou věčně mladí a šťastní.
Tak to mě napadá, takové bájné místo v tajemném údolí, o kterém vlastně nikdo neví, kde je.
Tak to mi teda, Ivko, rychle prozrad, kde takové místo na světě je.
Přece tajemná Shangri-La, je to vlastně i synonymum pro ráj na zemi.
No, tak to už se sám těším, věřím, že vy posluchači také a po chvilce muziky se pustíme do dnešního vyprávění, takže hezký a ničím nerušený poslech. Hudby se vracíme k nám do studia, kde sedíme s Ivkou a vy, vážení přátelé, posloucháte pořad Barevný svět a v dnešním povídání se vydáme do daleké bájné země, kterou kdysi spisovatel James Hilton ve svém románu Ztracený obzor nazval jako Shangri-La.
Samozřejmě, protože nikdo nikdy takové místo doopravdy neviděl. Kolují různé dohady, kde to asi je. A protože představa takovéhoto tajemného místa láká, tak je několik míst, která tento název nesou. No a jedno z nich je i v provincii Yunnan, která je ale mimochodem opravdu nádherná. Pro cestovatele je rájem na zemi, nakonec je taky jednou z nejnavštěvovanějších provincií v Číně, a to jak pro zahraniční, tak i pro čínské turisty.
A Ivko, teď ještě nám a posluchačům prozrať, kde tato provincie zhruba leží, ať si uděláme tak trochu představu.
Leží na jihozápadě Číny v tropickém a subtropickém pásmu, takže je tam i příjemné klima. Krajina většinou v provincii je hornatá a má opravdu nádhernou přírodu.
My jsme si zrovna včera trochu povídali o kulinářských zvláštnostech této provincie.
Jinan nabízí víc než jen kulinářské zajímavosti. Kromě toho, že je rozmanitá kulturně i etnicky, je velice zajímavá i pro přírodovědce, botaniky a zoology. Žije zde spousta endemických zvířat. Dodnes si pamatuji, když jsme po Jinanu před mnoha lety cestovali ještě jako studentky. Bydleli jsme vždy v hostelech. Někdy jsme přespávali i v takových studentských noclehárnách, kde v jedné místnosti bylo třeba i 20 lůžek. Takže jsme tam potkávali různé cestovatele. Potovali jsme od těch známějších míst stále dál a dál na západ až k hranicím s Tibetem, právě na místo, kterému se říká Shangri-La. A pak ještě dál. A čím víc jsme se od civilizace vzdalovali, tím méně turistů jsme potkávali. S některými přesněji byli dva, jsme se náhodou potkávali po celé trase neustále, takže jsme se pochopitelně i seznámili a vyprávěli si různé příhody. No a jeden z těch turistů byl právě ornitolog z Británie. Ten do Číny a konkrétně do Jinanu cestoval jen kvůli tomu, aby se dostal k jezeru Napa. U tohoto jezera žijí vzácní jeřáby černokrcí a právě kvůli naději, že je tam uvidí, podstoupil celou tuhletu cestu.
No, tak tomu se říká opravdové zapálení, když kvůli nějakým ptákům cestuje člověk takovou dálku.
Jenomže ono to opravdu stálo za to. My jsme v Jinanu cestovali celý měsíc a stejně to bylo málo. Je to jedno z míst, kam bych se v každém případě chtěla vrátit.
See you.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a my si dnes ve studiu s Ivkou povídáme o provincii Yunnan. Ivko, ty jsi se zmínila, že tam žije hodně vzácných druhů zvířat. Jaké třeba typické zvíře v této provincii žije?
Záleží na tom, o které části provincii se bavíme. Fauna i flora je tam opravdu velice rozmanitá. Třeba v severozápadních oblastech vysoko v horách žije druh opice, která patří mezi endemity. Je to hodně známý, ale bohužel ohrožený druh langur beetův. Jen málo kdo ho spatří, protože žijí v odlehlých oblastech.
A co zoologická zahrada, co třeba zoo v Česku, tady se chovají u nás?
Langur beetův ne, obecně se říká, že jsou tito languři vzácnější než panda a je hodně náročné je chovat. Ale v zoologické zahradě Chleby se chovají languři duk. Je to trochu jiný poddruh, který se v přírodě vyskytuje v pralesech Annamských hor a v Laosu, možná ještě v severní Kambodži.
No, pojďme zpátky k langurovi beetův. Kolik jich nyní asi tak může žít ve volné přírodě?
V roce 2005 byla odhadovaná populace těchto primátů méně než 2000. Je to ale zvíře přísně chráněné a ochranáři vyvíjí velké úsilí o rozmnožení jejich populace, takže tak v roce 2018 jejich počet vzrostl na přibližně 3000 jedinců.
No a čím jsou vlastně tato zvířata tak zvláštní?
Langur beetův žije ve vysokých nadmořských výškách, v místech s nadmořskou výškou přes 3000 metrů. V zimních měsících jsou teploty trvale pod bodem mrazu, jenomže tito languři jsou v důsledku přirozené mutace DNA schopni v těchto výškách přežít. Nevadí jim ani řídký vzduch. Žijí ve velkých rodinných uskupeních se složitými sociálními vztahy. Jsou polygamní a samice se o mláďata starají společně. Když samci dosáhnou dospělosti, jsou vyloučeni z rodiny.
Takže je to asi těžký matriarchát, koukám.
Vlastně ano, ale ve zvířecí říši nejsou jediní. No a jinak languři většinu času využívají ke krmení nebo k odpočinku. Každý den totiž spí asi 11 hodin.
Tak to je skoro jako já, no. Tak a co jiného mají v té zimě asi teda dělat a čím se živí vlastně v takové výšce?
Živí se převážně lišejníky rostoucími na jedlích a jiných stromech, ale ztráta stanovišť je připravila o zdroj potravy, takže jejich přežití dost závisí na pomoci ochranářů.
Sitting by the ocean, my
Vracíme se do provincie Yunnan v jihozápadní části Číny. Jestli se, Ivko, nemýlím, před několika měsíci se objevila u nás zpráva o putujících slonech. To bylo vlastně taky v této provincii, není-liž pravda?
Ano, v jižní části provincie na hranicích s Laosem totiž žijí sloni asijští.
A ještě mi teda prozraď, nebo nám i posluchačům, jak to tedy s těmi putujícími slony vlastně bylo?
Minulý rok v březnu skupinka slonů opustila své přirozené prostředí a vydala se na cestu směrem na sever. Putovali z jižních pralesů přes vesnice a města až k hlavnímu městu provincie do Kunminu. Ušli asi 500 kilometrů, když vyrazili na cestu, bylo jich 16, ale jedna sloní samice po cestě porodila sloní mládě, takže nakonec putovalo 17 slonů. Z toho se po čase dva sloni vrátili. Údajně se ti dva sloni u jednoho vesničana opili a od skupinky se oddělili.
To jako, že se opili opravdu, nebo jak to bylo?
Nebylo to asi poprvé. Po cestě si sloni vůbec nacházeli různé zajímavé způsoby, jak se nakrmit, a lidským obydlím se zrovna nevyhýbali. I pro lidi byla tato sloní výprava takovou raritou, že o slony všude pečovali jako o krále. A zažili spoustu kuriózních situací. Třeba jeden slon se dostal na farmu a sežral 100 kilo lihovarských zrn. Zkvašené obilí mu pochopitelně stouplo do hlavy a jak se opil, odpadl. Druhý den ale byl schopen svoji sloní rodinku najít a zase se k ním připojil.
Mě by teda, Jivko, zajímalo, jestli ten slon měl taky nějakou kocovinu.
Nebo se taky stalo, že vešli do dvora nějakého vesničana a tam se sami napojili z kohoutku. Normálně si chobotem ten kohoutek otevřeli, napili se a odešli, jenže ten kohoutek zapomněli zavřít. Zkrátka po cestě zažili spoustu dobrodružství a lidé také s nimi samozřejmě. Této skupince slonů byla věnována velká pozornost, zapojili se ochránci, ale i policie, aby slonům zajistili bezpečnou cestu. Lidé jim připravovali tuny kukuřice, banánů, ananasu a dalšího krmení a samozřejmě se snažili slony znovu přivést do hor. Skupinka byla neustále monitorována drony, aby se dalo v případě potřeby včas zasáhnout.
No, pokud si vzpomenu, tak přednedávnem také fotografie této sloní skupinky v nějakém údolí, kde svorně spali, obletěly sociální sítě snad úplně po celém světě.
A nejen fotografie spících slonů, také byly zachyceni, jak si užívají na čajových plantážích a podobně. Nakonec tento sloní výlet nebyl vůbec levný. V průběhu putování způsobili škodu ve výši asi $1 000 000, ale zase na druhé straně se stali celebritami a lidé jim velice ochotně pomáhali.
Tak kdy se ti také poštěstí hostit doma rodinku slonů, že ano? U nás se na vesnicích hostí leda tak medvědi nebo divočáci.
To ano, nicméně, i když migrace u slonů není obvyklá, toto bylo asi nejdelší sloní putování, které bylo v dějinách lidstva vůbec zaznamenáno. Break my back, see, I gotta see what I feel for.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Ivko, vraťme se ještě na chvíli k těm putujícím slonům v provincii Yunnan. Proč se vlastně vůbec vydali na tak dlouhou cestu?
Přesná příčina není známá, ale pravděpodobně v tom hrála roli potřeba hledat potravu. V posledních desetiletích se totiž počet slonů v provincii Yunnan zvýšil. V současnosti se v provincii eviduje asi jen 300 jedinců, ale je to stejně téměř o polovinu víc než v 70. letech, to jich bylo jen něco kolem 160.
Sloni jsou vůbec nesmírně zajímavá zvířata. V pražské zoologické je už celkem slušná sloní rodinka.
Snad v minulém roce se dokonce dvěma samicím narodila dvě sluňata. Teď už to ale žádní prckové nejsou, i když pořád ještě nejsou dospělí. Třeba malá sloní samička Amalí, která se zde v Praze narodila, měla při narození 120 kilo.
To je takové trochu větší sloní miminko. No, minulý rok byla tato pražská sluňata, myslím, taky docela sledovaná. Víš například, že sloní chobot je vybavený více než 60 tisíci svaly a tenkou citlivou kůží? Kromě podávání potravy do tlamy, trhání listí nebo nasávání vody, je chobot také sídlem velmi jemného čichu. Dokonce slouží slonům i ke vzájemnému dorozumívání při pozdravech nebo potyčkách. A jak se na stránkách zoologické píše, v případě nebezpečí dokáže být chobot také docela ničivou zbraní. A také se sloni musí nejdříve naučit chobot používat. Třeba taková malá sluňata, která sají mateřské mléko svojí tlamičkou, si se svým přívěskem zpočátku vůbec nevědí rady.
To jsem viděla v Thajsku. Tam jsme v Chiang Mai byli ve sloní rezervaci, kde jsme se mohli společně se slony koupat, pohladit si je a pomuchlovat. Byl to silný a velice hezký zážitek, no a jedna samice měla zrovna mládě. A to mládě pohazovalo hlavičkou sem a tam, jako by se chtělo toho dlouhého nosíku zbavit. Bylo to strašně legrační. Taky nám tam říkali, že březí samice nepouští k lidem, protože bývají agresivnější. Ale zrovna, když jsme tam byli, jedna samice březí byla. Byla asi tak v 6. nebo v 8. měsíci, už si to přesně nepamatuju. Když jsme se ptali, jak to, že ještě k nám pustí, ošetřovatelé říkali, že ona totiž o tom ještě neví.
No, tak to by si nám, Ivko, mohla prozradit, jak dlouho trvá taková březost u slonů.
Necelé 2 roky, něco tak kolem 18 až 22 měsíci, takže ta slonice byla jen v prvním trimestru.
No, nemají to hold jednoduché. Každopádně jsou sloni velice zajímavá stvoření. Třeba se ještě někdy k nějakým zajímavostem ze světa zvířat vrátíme. Dneska se už ale náš pořad nachýlil ke konci, takže vážení přátelé, posluchači, vy se mějte hezky a my se s vámi loučíme.
Hezký večer.
Naschledanou.
却轻易的走散，轻易绵绵送雨。 jiné, co se budem týkat, myslím, co to je, že mi jiný chůj, chůjí, len桥段迂回一句晚安，多情人却自找难堪。
Barevný svět, cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět, každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.
情的人始终